Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din, rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia dan para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari Kamis ini kita bisa kembali ya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufiknya di dalam majelis ilmu yang mulia untuk bisa kita lanjutkan kembali membaca nasihat tentang perbaikan hati, perbaikan iman, perbaikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat dari Imam Ahlus Sunnah yang terkenal dengan penjelasan-penjelasan yang bermanfaat tentang obat penyakit hati, ya, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab beliau yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, atau yang ditata kembali atau ditertibkan oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah ta'ala dengan judul Fawaidul Fawaid. Barakallahu fikum. Ya, kami juga menyapa para ikhwan atau pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Hafidhakumullah. Alhamdulillah. Kajian kita sekali lagi adalah membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum ikhwatal Islam, hafidhakumullah. Saat ini kita akan masuki pembahasan baru. Ya. Masih di pembahasan mengenai masalah akidah dan tauhid, anwa'ut tawakkuli 'ala Allah. Macam-macam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada macam-macamnya dan di sini akan dijelaskan tentang hakikat dari tawakal itu sendiri oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Barakallahu fikum. Adapun tawakal itu sendiri, sebagian dari para ulama menyebutkan definisinya seperti Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau berkata tawakal itu adalah sirku i'timadil qalbi alallahi fi jalbil masalihi wa daf'il madari. Penyandaran hati yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan menolak keburukan-keburukan. Ya, sebagian ulama ada yang menambahkan dengan ma'a ittikhadil asbab, disertai dengan melakukan sebab-sebab yang diperbolehkan atau dibenarkan di dalam syariat. Baik. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, beliau berkata at-tawakkulu 'alallahi naw'ani, bertawakal kepada Allah itu ada dua macam. Ya. Ahaduhuma, yang pertama, tawakkulun alaihi fi jalbi hawaijil abdi wa hududhihi dunyawiyati au daf'il makruhatihi wa masaibihi dunyawiyah. Pertama, bertawakal kepada Allah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba dan keinginannya dalam urusan dunia, atau menolak hal-hal yang tidak disukai atau bencana-bencana dalam urusan-urusan dunia. Ada orang yang bertawakal seperti ini, hanya urusan dunia yang dimintanya, yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani, yang kedua, at-tawakkulu alaihi fi husuli ma yuhibbuhu huwa wa yardahu minal imani wal yaqini wal jihadi wad da'wati ilaih. bertawakal kepada Allah dalam mendapatkan hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah sendiri, yaitu berupa keimanan, keyakinan, berjihad di jalan Allah, dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tawakal dalam urusan agama. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang beriman memahami bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuasa memenuhi segala hajat dan kebutuhan kita adalah Allah. Dan ingat, hajat kita kan bukan hanya urusan dunia. Justru hajat kita yang paling besar adalah untuk perbaikan agama kita. Jadi jangan kita menganggap, ah, sholat kan akan dicintai oleh Allah. Berjihad kan dicintai oleh Allah. Puasa, menunaikan ibadah haji, umrah, dan seterusnya. Ini kan amal-amal dicintai oleh Allah. Ya pasti dengan sendirinya Allah akan menolong kita untuk melakukannya. Jawabannya betul. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan. Tapi apakah setiap orang melaksanakan sholat niatnya ikhlas? Apakah setiap orang melaksanakan ibadah-ibadah niatnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya. Apakah setiap orang mengerjakan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam? Ya, tidak ada motivasi lain dalam dirinya. Yang dengan sebab ini, dan tentu Allah Maha mengetahui, dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ya sekarang kita butuh untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang benar kepada Allah, kita butuh taufiknya, kita butuh pertolongan dari Allah, taufiknya untuk ikhlas, untuk istiqomah apalagi dalam kebaikan, untuk meninggal dunia mendapatkan husnul khotimah, untuk menjauhi perbuatan dosa, bahkan setelah kita berbuat dosa kita butuh taufik kepada Allah untuk bertobat dan bisa kembali kepadanya, mohon ampun kepadanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis kursi, ya, dalam sahih Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang kelaparan kecuali yang aku beri makan kepadanya, maka mintalah makanan kepadaku sehingga aku akan berikan makanan kepadamu. Wahai hamba-hambaku, semua kalian adalah orang-orang yang tersesat kecuali orang yang aku berikan hidayah kepadanya, maka mohonlah hidayah kepadaku supaya aku berikan petunjuk atau hidayah kepadamu. Jadi hadis ini saja menggambarkan bahwa kita minta kepada Allah itu semua hajat dunia dan akhirat. Sama dengan urusan dunia, kita menganggap bernafas, makan, adanya minum, adanya air untuk kebutuhan, ah, ini sudah Allah berikan kepada kita. Memang betul, tapi siapa yang menjamin Allah tidak akan menghentikannya atau memutuskannya nikmat ini dari diri kita? Makanya perlu kita minta, perlu kita syukuri terus. Ya, urusan-urusan dunia kita minta kepada Allah. Kita minta juga keberkahannya, kita minta dijaga dari fitnahnya. Apalagi urusan-urusan agama kita. Jadi jangan hanya satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita menyampingkan yang lainnya. Ingat, orang yang beriman, dia akan selalu meminta karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kalau urusan-urusan dunia kan Allah berikan kepada semua makhluk, ya, bukan hanya manusia, bukan hanya orang-orang kafir, binatang pun mendapatkannya. Adapun orang-orang yang beriman, tentu mereka diistimewakan dengan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Contoh seperti rahmat Allah, ada rahmat yang bersifat umum. Orang kafir juga mendapatkan rahmat Allah berupa sebab-sebab kelangsungan hidup. Ketika sakit mereka juga disembuhkan. Ketika mereka mencari nafkah juga diberi. Tetapi Allah khususkan orang-orang yang beriman dengan rezeki yang menyangkut keimanan, kebaikan dalam agama, keikhlasan, istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab yang mengantarkan kepada rezeki yang kekal abadi di akhirat nanti, ya, ini kenikmatan di surga. Sama dengan masalah, ya, misalnya meminta rezeki kepada Allah, bukan cuma makanan dan minuman. Rezeki yang khusus adalah rezeki berupa keimanan, keikhlasan yang sempurna, ilmu yang bermanfaat, kemudahan dalam menjalankan ibadah. Ini yang harusnya diperhatikan oleh orang-orang yang beriman, yang memahami makna karunia yang sifatnya khusus atau Allah Subhanahu wa taala istimewakan bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Baik. Kata beliau, wa bainan nau'aini minal fadli ma la yuhsihi illallah. Di antara dua jenis ini, dua macam ini, tentu ada perbedaan dalam keutamaannya. Ya, yang ini tidak bisa dibatasi kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Famata tawakkala alaihi al-'abdu fi an-naw'i tsani haqqa tawakkulihi kafahu an-naw' al-awwala tamam al-kifayah. Maka barang siapa? Maka ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah pada jenis yang kedua atau macam yang kedua, yakni bertawakal dalam mencari hal-hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, siapa yang bertawakal kepada Allah dalam hal ini dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah akan cukupkan dia dari jenis yang pertama atau macam yang pertama dengan kecukupan yang sempurna, yakni bertawakal dalam mencari hajat kebutuhan dunia atau menghindari keburukan-keburukan duniawi. Siapa yang bertawakal dalam jenis yang kedua, Allah cukupkan jenis yang pertama. 6. Wa mata tawakkala alaihi fin naw'il awwal duna tsani kafahu aidan walakin la yakunu lahu akibatu tawakkuli fima yuhibbuhu wa yardah. Dan ketika seorang hamba bertawakal kepada Allah di macam yang pertama atau jenis yang pertama saja, tapi tidak dengan jenis yang kedua, dia hanya mencari kebutuhan urusan dunia, berlindung dari musibah-musibah duniawi, ya, cuman yang pertama saja dia tawakal, bukan yang kedua, Allah akan cukupkan juga dia. Tetap Allah berikan kecukupan baginya, tetapi dia tidak akan mendapatkan akibat atau hasil dari tawakal kepada Allah dalam hal-hal yang dicintai dan diridhoinya. Coba kita memilih di antara dua ini. Kan penting memilih yang kedua karena kita akan dapatkan dua-duanya. Ya. Dan ini tentu saja merupakan pilihan orang-orang yang beriman, karena pasti orang-orang yang beriman yang menjadi perhatiannya adalah bagaimana mendapatkan kecintaan dan keridhaan kekasih mereka yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah kita sebutkan, sering kita baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang salatsun man kunna fihi wajada bihilna halawatal iman, tiga perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya maka dia akan rasakan manisnya iman. Kan yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dengan dia menjadikan Allah dan Rasulnya itu yang paling dicintainya melebihi dari selain keduanya. Dan yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia tidak mencintai seseorang kecuali semata-mata karena Allah. Dan yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id an qadahallahu minhu kama yakrahu an yukdzafa finnar, dengan dia membenci, tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dirinya darinya, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Jadi kecintaan seorang yang beriman untuk mencari hal-hal yang mendekatkan keridhaan Allah dan menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah, ini adalah yang paling besar. Sebagai konsekuensi, dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kecintaannya kepada siapapun. Nah, baik. Kemudian beliau menjelaskan, fa'adhamu tawakkuli alaihi at-tawakkulu fil hidayati wa tajridi tauhidi wa mutaba'ati ar-rusuli wa mutaba'ati ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa jihadi ahli al-batili fa hadha tawakkulu ar-rusuli alaihi musallatu wasalam wa khassati atba'ihim. Maka sebesar-besar, seagung-agung tawakal kepada Allah adalah bertawakal dalam mendapatkan hidayahnya, dalam memurnikan tauhid kepadanya, mengikuti ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, berjihad melawan orang-orang yang membawa kebatilan. Maka ini adalah tawakal para Rasul alaihi musallatu wasallam dan pengikut para Rasul, orang-orang yang diistimewakan dari pengikut para Rasul alaihi musallatu wasallam. Jadi pengikut para Rasul yang paling utama, yang paling istimewa di sisi mereka. Jadi tawakal dalam hidayah, ya. Seseorang tidak bisa merasa dirinya akan selalu di atas hidayah meskipun dia punya banyak kebaikan yang dilakukan. Kalau Allah menghendaki, Allah bisa mencabut hidayah tersebut darinya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menjamin, ditetapkan hidayah itu jika hamba ini bersikap benar. Dia selalu berdoa kepada Allah, meminta ditetapkan hidayah. Dia bertawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah dalam hidayah dirinya. Makanya dia tidak berani melakukan hal-hal yang menjadi sebab kemurkaan Allah. Yang diancam oleh Allah itu bisa menjadi sebab hilangnya atau terhapusnya hidayah pada dirinya. Ya, jadi tawakal kepada Allah dalam hidayah, dalam memurnikan tauhid, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjihad melawan orang-orang yang membawa kebatilan, ini adalah tawakal yang paling utama. Ya. Kenapa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wasallam selalu berdoa kepada Allah padahal mereka rajin beribadah? Kenapa mereka selalu beristighfar kepada Allah di waktu-waktu dikabulkannya doa? Kenapa mereka banyak berzikir kepada Allah? Ya, karena ketika mereka telah melakukan kebaikan, hati mereka menyadari kebaikan ini mereka bisa lakukan semata-mata karena pertolongan dari Allah. Maka hati mereka semakin bersandar, semakin sungguh-sungguh minta kepada Allah agar kebaikan itu ditetapkan pada diri mereka dan sebab-sebab keburukan semakin dijauhkan dari diri mereka. Masya Allah, inilah tawakal yang sempurna. Ya, tawakal para Rasul alaihi salatu wasalam dan pengikut mereka, orang-orang yang istimewa, orang-orang yang khusus benar-benar mengikuti mereka dalam keimanan. Baik. Wattawakkul taratan yakunu tawakkul iftirarin wa ilja bihaitsu la yajidul abdu malja'an wala wazaran illa tawakkul. Dan tawakal itu juga terkadang ya merupakan tawakal yang sifatnya iftirar, terpaksa, ilja, yakni mau tidak mau, itu cuma itu pilihannya, tidak ada pilihan lain. Di mana seorang hamba tidak mendapati tempat berlindung atau bersandar kecuali tawakal. Sudah sempit keadaannya, tidak ada pilihan lain. Kama idza dhaqat alaihi al-asbab. Contoh seperti misalnya dia tidak punya sebab lain. Sudah pasrah dia. Wa dhaqat alaihi nafsuhu. Jiwanya sudah sempit, tidak lapang lagi. Wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaihi, dan dia menyangka tidak ada tempat bersandar, berlari dari Allah kecuali hanya kembali kepadanya. Wa hadza la yatakhallafu anhu al-faraju wat taysirul battah. Maka yang seperti ini tidak akan ya, jalan keluar dan kemudahan dari Allah tidak akan luput darinya sama sekali. Kondisi seperti ini menjadikan seorang hamba benar-benar bersandar kepada Allah. Ya, dan ini kondisi yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bahwa jalan keluar dan kemudahan darinya tidak mungkin luput ketika hamba dalam kondisi seperti ini. Wa taratan yakunu tawakkula ikhtiyarin. Terkadang juga tawakalnya itu adalah tawakal pilihan. Banyak sebab-sebab yang dia bisa lakukan, tapi dia mendahulukan tawakal kepada Allah. Masya Allah. Ini lebih utama. Inilah tawakal orang yang beriman. Karena buah keimanannya selalu keluar setiap saat dengan izin Allah. Tentu saja, dengan dia bertawakal di sini, tetap dia melakukan sebab yang diperintahkan atau disyariatkan dalam agama. Dan meninggalkan sebab-sebab yang terlarang tentu saja. Wadhalika tawakkulu ma'a wujudi sababil mufdi ilal muradi. Ya, yang demikian itu adalah tawakal yang disertai dengan adanya sebab yang bisa membawa kita kepada apa yang kita inginkan. Yakni tawakalnya itu dengan ada pilihan lain, bukan yang sifatnya tadi mau tidak mau harus itu, tidak ada pilihan lain begitu. Fa in kana sababu ma'muran bihi dhumma ala tarkih. Kalau sebab yang ada di sini adalah sebab yang diperintahkan, kalau dia meninggalkannya, maka dia akan dicela karena meninggalkan sebab tersebut. Bagaimana mungkin Allah perintahkan? Kita bertawakal kepada Allah. Pada saat yang bersama Allah perintahkan. ya lakukan sebab tersebut sebagai wujud kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggalkannya berarti akan dicela karena meninggalkan apa yang Allah perintahkan itu. Wa in qama bisababi wa taraka tawakkula dhumma ala tarkihi aidan. Sebaliknya kalau dia hanya melakukan sebab dan meninggalkan tawakal, maka dia pun pasti akan dicela karena meninggalkan tawakal. Bahkan ini celaannya sangat besar. Masa dia hanya lakukan sebab dan tidak bersandar kepada Allah? Fa innahu wajibun bittifaqil ummati wa nasil Qur'an, karena tawakal itu wajib berdasarkan kesepakatan umat Islam dan dalil yang tegas di dalam Al-Qur'an. Wal wajibul qiyamu bihima wal jam'u bainahuma, maka yang wajib adalah menegakkan keduanya. Bertawakal, bersandar hati dengan benar kepada Allah, dan ketika ada sebab yang diperintahkan oleh Allah, lakukan sebab tersebut. Ya, dan jamak mengkompromikan di antara keduanya. Nah, disinilah akan dilihat keujian keimanan seseorang. Kalau tidak ada pilihan lain, mau tidak mau, hanya itu wajar kalau dia lakukan. Sekarang ketika ada pilihan lain, dan itu juga diperintahkan oleh Allah, ya kan pilihan juga nanti, sebab itu ada yang diperintahkan wajib, ada yang sifatnya anjuran, ada yang sifatnya mubah saja. Ini pun akan beda-beda keadaannya. Kalau perintah Allah dia harus wajib lakukan, tapi tetap dia menjaga sandaran hatinya kepada Allah. Kemudian nanti kalau itu sifatnya anjuran, kalau itu sifatnya mubah, dia harus mempertimbangkan hal-hal yang lain. Disinilah orang yang beriman, ya, taufik dari Allah untuk bisa menegakkan konsekuensi imannya semakin besar. Akan berbeda dengan orang-orang yang imannya kurang. Ya, karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala akan berserta orang-orang yang semakin kuat keimannya, semakin kuat ketakwaannya dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kata beliau, wa in kana sababu muharraman haruma alaihi mubasyaratuhu. Jelas kalau ada sebab yang diharamkan, maka diharamkan baginya, tidak boleh baginya untuk melakukan sebab tersebut. Wa tawahhada sababu fi haqqihi fit tawakkuli falam yabqa sababun siwahu. Ya, maka orang ini berarti menjadi satulah sebab pada dirinya dalam bertawakal kepada Allah, maka tidak tersisa sebab yang lain. Ya, ini kalau yang ada cuma yang haram, jelas dia harus tinggalkan yang haram tersebut. Fa inna tawakkula min aqwal asbabi fi husulil muradi wa daf'il makruhi bal huwa aqwal asbabi alal itlaq. Karena bertawakal kepada Allah itu termasuk sekuat-kuat sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan menolak apa yang kita tidak sukai. Bahkan tawakal adalah sebab yang paling kuat secara mutlak. Jadi tawakal ini tidak bisa ditawar-tawar, harus kita lakukan. Cuman bagaimana menyikapi sebab lain? Ya. Kalau jelas itu diperintahkan oleh Allah dengan perintah yang wajib, maka kita harus melaksanakan perintah Allah karena itu juga yang Allah perintahkan kepada kita. Tapi nanti ada misalnya perkara sebab yang mubah. Sebab ini kalau kita lakukan ternyata mengurangi tawakal kepada Allah. Ya jelas kita harus utamakan, menguatkan tawakal kita kepada Allah dan meninggalkan sebab yang mubah tadi karena mempengaruhi hal yang lebih wajib. Dan hal yang merupakan sebab yang paling kuat untuk mendatangkan apa yang kita inginkan dan menolak apa yang kita tidak sukai. Nah, baik. Kata beliau di sini, fa in kana sababu mubahan nadarta, kalau sebab itu adalah sesuatu yang mubah, mubah artinya bisa dilakukan, bisa tidak. Ya, tidak ada anjuran, tidak ada perintah yang wajib, tidak. Tidak haram juga, tidak juga dibenci. Mubah saja, boleh lakukan, boleh tidak. Maka perhatikan. Coba teliti kembali. Hal yudha'ifu qiyamuka bihi tawakkula aw la yudha'ifuhu. Apakah kalau kamu lakukan sebab ini melemahkan tawakalmu kepada Allah atau tidak melemahkannya? Fa in adha'afahu wa farraqa 'alaika qalbaka wa syattit hammaka fatarkuhu aula. Kalau dia melemahkan tawakalmu, memecah belah hatimu, ya, dan mencerai-beraikan tekadmu atau keinginanmu, maka meninggalkannya tentu lebih utama. Kita khawatir malah Allah tidak tolong kita kalau kita bersandar kepada sebab tersebut. Ya, Allah tidak berikan kecukupan tentu saja, karena yang Allah jamin kecukupan adalah tawakal yang benar. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupinya. Baik. Kata beliau, fa in lam yud'ifhu mubasharatuhu fa mubasharatuhu aula, li'anna hikmata ahkamil hakimin iqtadat rabtal musabbab bihi, fala tu'attil hikmatahu mahma amkanaka al-qiyamu biha, wala siyama idza fa'altahu 'ubudiyatan fatakunu qad ataita bi'ubudiyatil qalbi bitawakkul wa 'ubudiyatil jawarihi bisababil manwi bihil qurbatu. Akan tetapi kalau ternyata melakukan sebab itu tidak melemahkan tawakalmu, maka lebih utama kamu lakukan. Kenapa lebih utama? Yani selama kamu bisa merasakan tawakalmu tidak menjadi lemah karena itu. Kenapa? Karena hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna hikmahnya menuntut untuk menggandengkan akibat dengan sebabnya. Maka janganlah kamu menolak atau meniadakan hikmah itu selama kamu masih mampu untuk menegakkannya. Ya? Terlebih lagi kalau kamu lakukan itu dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah bolehkan, karena Allah syariatkan, maka kamu lakukan niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka berarti dengan ini, kamu telah melakukan penghambaan diri atau ibadah hati dengan tawakal kepada Allah, sekaligus ibadah anggota badan dengan melakukan sebab yang kamu niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam semua keadaan yang kita harus tinggalkan adalah melakukan sebab yang diharamkan. Tawakal harus ada. Ketika seseorang itu tidak ada pilihan selain tawakal, maka tentu lebih wajib lagi untuk dia menguatkan tawakalnya. Jangan bersandar kepada yang lain. Ketika ada sebab yang lain, ya, maka dia melihat kalau itu merupakan perkara yang diperintahkan dalam Islam secara wajib, maka wajib dia lakukan. Ketika diperintahkan bersifat anjuran, maka tentu juga dianjurkan untuk dia lakukan, karena dia akan tercela ketika meninggalkannya. Kalau ternyata sifatnya mubah tadi, boleh dilakukan, boleh tidak, maka diperhitungkan. Kalau itu melemahkan tawakalnya, maka ditinggalkan sebab tersebut, karena mengutamakan tawakal wajib tentu lebih utama. Adapun kalau tidak mempengaruhi tawakalnya, maka lebih utama dia melakukan sebab tersebut supaya di sini menjadikan dia bisa beribadah dengan hatinya, ya, menghiasi hatinya dengan ibadah tawakal, kemudian menghiasi anggota badannya dengan beribadah melakukan sebab tersebut yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas, ya ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah, tentu saja orang yang bisa menyikapi keadaan ini dengan benar adalah orang-orang yang beriman, yang selalu dekat dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mengendalikan tawakalnya, bagaimana dia bisa menjaga, ini kan semua merupakan buah dari keimanan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hamba yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan membela menjaga orang-orang yang beriman. Wallahu waliyul mu'minin, Allah Subhanahu wa taala adalah wali, pelindung, penolong bagi orang-orang yang beriman. Nah. Baik. Kemudian kata beliau, walladzi yuhaqqiqut tawakkul al-qiyamu bil asbabil ma'muri biha, faman attalaha lam yasihha tawakkuluh. kama annal qiyama bil asbabi al muftiyadi ila husulil khairi yuhakiku roja'ahu faman lam yakum biha kana roja'uhu tamannian kama anna man atfalaha yakunu tawakuluhu ajzan wa ajzuhu tawakulan. Ya, walladhi yuhakiku tawakul, dan sesuatu yang akan merealisasikan, menyempurnakan, mewujudkan tawakal dengan benar adalah melakukan sebab-sebab yang Allah perintahkan. Jadi, tidak dibenarkan misalnya orang yang sakit, dia mengatakan saya tawakal tapi meninggalkan obat. Meninggalkan berobat, karena berobat diperintahkan. Ya, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dan banyak hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan berobat itu dianjurkan. Cuma di sini obatnya tidak bisa kita tentukan. Satu macam obat. Ya. Dengan obat apa yang itu dibenarkan, maka dia boleh lakukan pengobatan tersebut. Baik. Jadi, yang mewujudkan tawakal dengan benar adalah melakukan sebab yang Allah perintahkan. Barang siapa yang meninggalkan sebab-sebab tersebut, maka tawakalnya tidak benar. Sebagaimana? Ya. Orang yang melakukan sebab-sebab yang membawa kepada, yang menjadikan dia bisa mencapai kebaikan, ini yang akan menunaikan atau mewujudkan pengharapannya. Ya. Orang yang berharap kepada Allah, maka tentu dia diperintahkan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Jadi berharap itu bukan sekedar orang berangan-angan. Oh, saya berharap kebaikan tapi dia tidak pernah melakukannya. Dia berharap mendapatkan hidayah tapi dia tidak menuntut ilmu, tidak membaca Al-Quran, merenungkan isinya, tidak memperbaiki diri. Ini pengharapan, pengharapan palsu namanya. Ini namanya tamanni, berangan-angan saja. Ya, dan termasuk tipu daya syaitan yang seperti ini. Ya, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira asaa adh-dhanna bi rabbihi fa asaa al-amal. Orang yang beriman itu dia bersangka baik kepada Allah, berpengharapan baik kepada Allah, maka dia memperbaiki amalnya, melakukan kebaikan-kebaikan. Sementara orang munafik, orang yang rusak imannya, bersangka buruk kepada Allah, maka dia juga memperburuk amal-amalnya, naudzubillahi min dzalik. Jadi orang yang melakukan sebab-sebab yang membawa kepada datangnya kebaikan bagi dirinya, inilah yang akan mewujudkan pengharapannya. Inilah berarti rojak pengharapan yang benar. Ah, karena barang siapa yang tidak melakukan sebab-sebab tersebut, berarti pengharapannya di sini pengharapan palsu, yang namanya adalah tamanni. Berangan-angan saja. Tidak berbuat sebab. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran tentang syaitan, ya'iduhum wa yumannihim. Wama ya'iduhumu syaitanu illa gururo. Syaitan menjanjikan mereka janji-janji palsu dan bangkitkan angan-angan kosong. Dan tidak lain yang dijanjikan oleh syaitan kecuali tipu daya semata-mata. Ya, pernyataan dari Al-Hasan Al-Basri juga yang terkenal rahimahullah ta'ala. Imam Al-Hasan Al-Basri, laisal imanu bittamanni wala bittahalli. Iman itu bukanlah dengan angan-angan saja. Bukanlah dengan tahalli, menghiasi diri dengan pengakuan saja. Walakinnahu syai'un waqara fil qalbi wa saddaqathul a'mal. Tapi iman itu adalah sesuatu yang melekat atau menancap kuat di dalam hati, menetap kuat di dalam hati, dan dibenarkan dengan amal-amal perbuatan. Jadi ada amalan anggota badan, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apalagi jelas-jelas hal-hal yang membawa kita kepada, yang sebab yang akan membawa kita kepada, kepada kebaikan-kebaikan sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam agamanya. Sebagaimana orang yang menolak sebab-sebab itu dalam masalah tawakal, berarti tawakalnya adalah ajz, ketidakmampuan, kelemahan. Dan dia menganggap kelemahannya itu adalah tawakal. Ini salah. Ketika dia tidak mampu, dia katakan saya tawakal. Ketika dia malas, dia mengatakan saya tawakal. Ini tidak benar. Ya, karena Allah perintahkan untuk tidak bersikap lemah, melakukan sebab-sebab yang bermanfaat. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat bagimu. Dan jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Serta jangan bersikap lemah. Jadi kelemahan di sini dicela. Nah. Wasirru tawakkul. Tawakkuli wa haqiqatuhu. Huwa. I'timadul qalbi alallahi wahdahu. Maka rahasia dan hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah semata-mata. Untuk penyandaran hati, untuk keterikatan hati, ketergantungan hati, yakin hanya semata-mata kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Fala yadurruhu mubasyaratul asbabi ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi alaiha warrukuni ilaiha. Maka tidak akan merusak tawakalnya kalau sekedar dia melakukan sebab, tentu sebab yang disyariatkan, ya, dengan hatinya tidak bersandar kepada sebab-sebab tersebut dan juga tidak bergantung kepadanya. Tetap hatinya yang bersandar dan bergantung kepada Allah. Makanya saya katakan ini adalah buah keimanan. Hanya orang yang beriman dengan benar yang bisa mengatur keadaan hatinya seperti ini, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang lemah imannya, maka melakukan sebab pun akan bisa merusak tawakalnya. Ketika dia tidak punya buah keimanan yang benar, yaitu hatinya akan selalu bersandar kepada Allah, akan selalu bergantung kepada Allah dalam semua keadaannya, karena ini merupakan buah dari tauhid dan keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama la yanfa'uhu qawluhu tawakkaltu 'alallah ma'timadihi 'ala ghairihi wa rukunihi ilaihi wa thiqatihi bi. Sebagaimana tidak akan bermanfaat dia sekedar mengucapkan dengan lisannya saya bertawakal kepada Allah, padahal penyandaran hatinya kepada selain Allah, ketergantungannya dan kepercayaannya adalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni ucapan lisan itu bukan merupakan jaminan benarnya apa yang ada di hati manusia. Makanya kata beliau selanjutnya, fatawakkulul lisani syai wa tawakkulul qalbi syai'un. Maka tawakal dengan ucapan lisan saja ini adalah sesuatu yang berbeda dengan tawakal sebenarnya yang ada di dalam hati. 6. Kama anna taubatal lisani ma'a israril qalbi syai'un. Wa taubatul qalbi wa illam yantikil lisanu syai'un. Sebagaimana tentu berbeda antara orang yang bertobat mengatakan saya bertobat dengan lisannya saja, saya mohon ampun kepada Allah dengan lisannya saja, padahal dia terus hatinya terus melakukan maksiat tersebut. Ini berbeda dengan orang yang hatinya benar-benar bertobat kembali kepada Allah meskipun lisannya tidak mengucapkan. Ya jelas ini berbeda. Faqaulul abdi, maka ucapan seorang hamba, tawakkaltu 'alallah, aku bertawakal kepada Allah dengan ucapan lisannya, ma'atimadi qalbihi 'ala ghairihi, padahal hatinya bersandar kepada selain Allah. Ya, ini sama dengan mithlu qaulihi, sama dengan ucapannya, aku bertobat kepada Allah. Ya, dengan lisannya dia mengatakan saya bertobat kepada Allah, wa huwa musirun 'ala ma'siyatihi murtakibun laha. Padahal dia terus-menerus melakukan perbuatan maksiat tersebut dan terus mengerjakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini merupakan faedah yang sangat berharga sekali. Bagaimana kita bertawakal dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menyikapi sebab-sebab yang dijelaskan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan sempurna ini. Semoga pembahasan kita di kesempatan kajian di pagi menjelang siang hari ini bermanfaat dan bisa menjadi sebab pencerahan untuk memahami makna tawakal dengan benar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai sebab kebaikan dan kemuliaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Maka barakallahu fikum, cukup sampai di sini kajian kita, selesai pembahasannya. Kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang antum sampaikan insyaallah. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwata Islam azani Allahu ayyakum, kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda dapat hubungi kami di 0218236543. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kami angkat yang pertama melalui telepon di 0218236543.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ummu Sabila di Pekanbaru, Ustaz.
Ayo, Ummu Sabila Pekanbaru, silakan Ummu Sabila.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Izin bertanya, ini Pak Ustaz tentang hadis puasa Ayyamul Bidh. Jadi di situ dikatakan kita puasa 3 hari itu seperti setahun. Jadi yang saya tanyakan Pak Ustaz, apakah 3 hari 1 bulan itu udah setahun kita berpuasa atau memang setiap bulan selama 11 bulan karena Ramadan ada. Jadi apakah maksudnya apa gitu aja Pak Ustaz? Maksudnya apa? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Jadi hadis yang menyebutkan tentang keutamaan puasa di Ayyamul Bidh ya adalah hadis yang sahih. Kita tahu yang maknanya Ayyamul Bidh itu adalah hari-hari putih, maksudnya hari-hari yang yang bulan terang. Hari-hari purnama ya, tanggal 13, 14, 15 di setiap penanggalan Hijri ya. Itu keutamaannya disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwa orang yang berpuasa ketika itu maka dia seperti berpuasa setahun penuh. Kasiyamid dahar, seperti puasa sepanjang tahun, karena kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, al hasanatu bi asyri amsalihah, satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 kali. Berarti kalau 3 hari berpuasa di setiap bulan maka dikalikan 10, berarti 30 hari. Ya, oleh karena itu ini berlaku untuk 1 bulan. Ketika bulan berikutnya dia puasa lagi 3 hari, kemudian bulan berikutnya, maka ketika dia berpuasa 11 bulan ditambah dengan Ramadan berarti genap menjadi 1 tahun penuh. Maka ini berlaku untuk setiap bulan. Makanya untuk puasa 3 hari setiap bulan keutamaannya seperti ini. Dan lebih utama lagi kalau dilakukan di tanggal 13, 14, 15. Seandainya seorang hamba itu berpuasa 3 hari saja, itu ada keutamaannya secara umum. Mendapatkan keutamaan tadi dilipat gandakan, ya, sehingga keutamaannya menjadi seperti puasa setahun penuh. Itu ada hadis yang lafadznya menyebutkan 3 hari setiap bulan. Kemudian ada yang lebih utama, yaitu kalau 3 harinya itu dipilih pada hari-hari yang disebut dengan Ayyamul Bidh. Tanggal 13, 14, 15. Maka seandainya dia berpuasa, yang penting 3 hari dalam 1 bulan Hijri ya, maka ini sudah mendapatkan keutamaan tadi. Cuman lebih utama lagi, lebih afdol lagi tadi kita katakan kalau itu dilakukan di 3 hari yang disebut dengan Ayyamul Bidh tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ummu Sabila, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik, ikhwah Islam azani Allah wa iyyakum, kami buka kembali pertanyaan berikutnya bagi Anda yang bertanya di 0218236543. Naam, silakan bagi Anda yang sudah masuk. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dengan Ummu Abdurrahman di Tangerang Ustaz.
Ya, silakan Ummu Abdurrahman.
Ini apakah diperbolehkan seorang wanita jadi profesi sebagai tukang urut Pak Ustaz? Dalam Islam itu diperbolehkan atau tidak ya Ustaz? Seorang wanita jadi tukang urut gitu. Mohon penjelasannya ya.
Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Saya sangat baik dari Ummu Abdurrahman tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, profesi seperti ini kalau memang ya dilakukan untuk sama-sama perempuan, ya, atau mungkin untuk anak-anak yang tentu membutuhkan yang namanya perawatan atau pengobatan seperti ini, maka diperbolehkan. Ya. Saya tidak mengetahui ada dalil yang menyebutkan larangan tentang hal ini, ya. Yang ada dalil yang menyebutkan tentang dimakruhkannya pengobatan itu adalah seperti ya pengobatan yang berhubungan dengan hijamah, ya, kasbul hajam khabith, ya, usaha yang didapatkan dari penghasilan yang didapatkan dari berhijamah, melakukan bekam itu yang dikatakan khabith, ya, buruk, artinya dimakruhkan. Adapun kalau pengobatan yang seperti ini, ya, tukang pijit yang dipijit adalah perempuan atau anak-anak misalnya, dan tentu dibutuhkan yang seperti ini, maka selama dia tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat, maka itu diperbolehkan tentu dengan batasan-batasannya, karena ketika dia memijit, tetap saja perempuan itu aurat yang besar, tidak boleh dilihat meskipun oleh perempuan yang lain. Ya, karena ada batasan-batasan aurat misalnya yang hanya boleh dilihat oleh suaminya, tidak boleh dilihat oleh orang lain meskipun itu sama-sama perempuan. Selama ini dijaga batasan tersebut, dijaga dan tidak dilanggar, maka tidak mengapa, dan ini bukanlah merupakan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang Anda sampaikan, Ustaz. Demikian jawaban untuk Umum Abdurrahman. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Ikhutal Islam, azani Allahu ayyakum. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dari Pak Rahab dari Sidempuan, Ustaz.
Pak Rahab dari Sidempuan, ya. Silakan Pak Rahab.
Iya, ya. Nah, ini mau tanya, bagaimana hukumnya mengucapkan salam agama lain? Karena salam agama, masing-masing agama itu kan bersifat khas dia, kan? Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini kan sudah marak sekali di semua kalangan sampai ke atas gitu. Terima kasih. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wajazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Tolong diulang pertanyaannya tadi karena ada yang terputus tadi.
Baik Ustaz. Bagaimanakah hukumnya ucapan salam yang biasa digunakan oleh orang kafir lalu digunakan oleh kaum muslimin yang saat ini sedang marak saat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Bagaimanakah hukumnya mengucapkan ucapan salam yang biasa dilakukan oleh orang kafir saat? Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fikum. Yang kita kenal di dalam Islam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai mengucapkan salam terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yakni mengucapkan salam dengan salam Islam tidak boleh kita mulai untuk mengucapkannya kepada mereka. Sekarang bagaimana dengan mengucapkan salam mereka yang biasa digunakan oleh mereka untuk kita ucapkan kepada mereka? Kita tidak, salam yang mereka ucapkan bisa jadi itu menyangkut masalah agama, masalah keyakinan, masalah yang berhubungan dengan apakah di situ ada makna kekufuran atau kesyirikan kepada Allah, atau mengagungkan misalnya apa yang mereka jadikan sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jelas yang seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, kita diperintahkan di dalam Islam hanya mengucapkan salam dengan salam yang kita miliki, yang disyariatkan dalam agama kita, ya, itu pun tidak boleh kita gunakan untuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan yang selain kaum muslimin. Ya, adapun kalau kita ingin menyapa mereka, maka sapalah dengan bahasa-bahasa yang bersifat umum, ya, bersifat umum yang digunakan di dalam percakapan atau pergaulan, tapi jangan dengan hal-hal yang berkaitan langsung dengan ritual keagamaan. Seperti mengucapkan salam, jelas ini merupakan ritual keagamaan yang tentu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kaum muslimin memiliki salam yang tersendiri, yang memiliki makna yang sesuai dengan akidah dan tauhid mereka. Adapun salam yang mereka adalah sesuai dengan keyakinan agama mereka, yang tentu tidak boleh kita gunakan sebagai seorang muslim. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khair atas jawaban Anda. Dan ikhwata Islam azani Allahu wa iyyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang bertanya, kami persilakan.
Ya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Ya, berada di Tangerang, Ibu Aida.
Ibu Aida, silakan Ibu Aida. Ya, silakan Ibu Aida, pertanyaannya langsung.
Ya. Oh, gini, apa namanya? Ustaz, sekarang ini kan di negeri ini kan agamanya bermacam-macam gitu ya.
Ya.
Ya. Di Tangerang itu. Suaranya delay ya?
Ya, ya Ibu, Ibu cukup mendengar lah, telepon saja Ibu ya.
Langsung aja ya?
Iya, langsung saja Ibu ya.
Iya, ya gini-gini. Soalnya kalau sekarang ini di negeri ini kan macam-macam agamanya.
Iya.
Lalu seperti misalnya gini, kalau para pejabat memberikan rapat-rapat yang sering Ibu lihat, Ibu dengar itu kan, ya Assalamualaikum dan macam-macam gitu. Nah, maksud saya gini, bagaimana ketika mendengarkan pejabat ya Assalamualaikum, ya selamat ini, sebaiknya itu supaya kita tidak, apa ya, syirik atau gimana, bagaimana menurut Islam itu supaya tetap agama itu, apa sih ya, gini. Baik. Supaya tidak syirik, atau bagaimana gitu loh.
Bagi yang mendengarkan atau bagi yang mengucapkan, Bu?
Kenapa?
Bagi yang mendengarkan atau bagi yang mengucapkan, Ibu?
Iya, Ibu.
Ibu mendengarkan ya, bagaimana ya, biar bagaimana menyikapi ketika ada seorang yang mengucapkan salam setelah salam ya. Assalamualaikum dengan salam-salam yang dari berbagai agama, ya, bagaimanakah kita menyikapinya gitu Bu ya? Baik, terima kasih buat pertanyaan, cukup Bu ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, bisa disimak Ustaz, pertanyaannya Ustaz, itu bagaimanakah caranya seorang muslim menyikapi ketika mendapati ya seseorang baik itu pimpinan dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah di tingkat pemerintahan yang mengucapkan salam setelah Assalamualaikum lalu diikuti dengan salam-salam lainnya, bagaimanakah seorang muslim menyikapinya? Silakan Ustaz.
Saya sangat baik dari Bu Aida tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik dan rahmatnya kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, sudah kita sebutkan tadi jawabannya bahwasanya agama Islam mengajarkan kepada kita salam dan bagaimana menjawab salam. Ketika ada seorang muslim yang mengucapkan salam, kita jawab. Adapun salam-salam yang lain, itu bukan hal yang dibenarkan dalam Islam, tidak perlu kita menjawabnya. Adapun orang yang melakukannya, sebisa mungkin kita nasihati. Karena Rasulullah SAW menyebutkan larangan, tidak boleh kita mengucapkan, mendahului mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan orang Nasrani dan yang selainnya. Maka ini kita amalkan, kita berusaha menasihati dia, mengingatkan dia tentang kesalahan tersebut. Ya, kalau kita ingin menyapa, kita bisa gunakan sapaan yang bersifat umum dalam bahasa kita juga ada, alhamdulillah. Yang penting jangan kita menjadikan agama kita sebagai korban untuk mengikuti keinginan semua orang. Ya, karena tentu kita punya aturan yang disyariatkan di dalam agama kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Nah, itu yang saya ketahui. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas di kesempatan pagi menjelang siang hari ini menjadi sebab kebaikan, menjadi sebab kemuliaan untuk dunia dan akhirat kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.